pašā bibliotekā sāksies tāda tautas sadziedāšanās, jo no bibliotekas balkoniem dažādu nāciju pārstāvi, dažādu tautu kori dziedās savas tautas dziesmas. Tas būs neliels tāds koncertu uzvedums, kurš faktiski nav iestudēts, tas tiks radīts turpat uz vietas, un pašā noslēgumā visi kori vienosies Uģi Prauliņa aranžētajā, kas dziedā Jāņu nakti dziesmā, kas skanēs mūsu dziesmēkos nākošā gadā, kur tas mazais atslēgas vārds ir Līgo, Līgo, ko es ceru varēs iemācīt ātri visiem nodziedāt. Nu jā, un to visu vēl muzikāli pavadīs arī Raimonds Stiguls un Kristīna Kārpa ar muzikālu priekšnesumu latviešu tautiskās muzikas izteiksmē.